Lucas, capítulo 9. Kane kata Jesus ria ni situ nyos na nazoa. Ciru we meo zo, ne nungo mosorian zo, situ menu si asoa. Temeze kutani kakung ramo soyo, ria rupe zeba kutund ozo si arupe ya. Kane kana kurupe ma mosoyo, ne kana mosorian zo, ne kata soria mosoyo a. A kana na naria, zeba kutund ozo si ya, nenen e usha mechek ya so da hama. Zane erkezo kuentaria, tak ya so gatu meso si ya ha. Oze ze kawe kunu soto, ria tu meso si ya hama, tarwe ria mosoyo a. Temeze kuria mosoyo, ne kungrazo a. Nia meze, kane zerwe sura ahne, tak ya kwanoga. Mese se kunu kwa ki ya unsu ene na unkachi unkarida na ha. Nia me ki ya na ha. Kane asa kane rwe sura ah kane nubire ka un. Kane kanakun oniso ma ka un tukwa oniso kanya ha. Kungrazo a. Kane kanakun so mani siki ya shkuri azir uwe so ne kana oniso riazo a. Kane ria sita ya ria oniso katahso a. Medah ki ashkunso ria sirwe unka. Tahso shna anso ma sita ya yo a. Kane so kataha. O siento tampo kastek yashkun ria sirwe so a. Tahso ria mosoyo a. Kane katah mosoyo ria so a. Nikaso tanso ya kuentanya tiriso mayo ne raya kayaso ne ki yaso oyan nakane katronso riaya nakazeba vishachige tampo kiashkunso a tahmosoyo riasi tahyanyo a kane shna anso ma ozo katahso a netso ga meda kiashkunso riasirwe unha tahso shna anso ma ozo a o siento na no trigo a Tah oso a. Nikaso tanso. Yang kuentanya tiriso mayo. Ne ki yaso oyang nakane. Kaangsha gena. Katronso rian yang nakayo a. Tah mosoyo rian oso a. Dameze. Shkaser we mosoyo kuentase wa ki yash int o mosoyo. Rian so zane. Kapmiza rupwej e mosoyo. Katah rupwej wa siha vint ora me mosoyo adon. Tanani si maria chimi niya kwan no za ne ka yasu niso ka dwim aniso ne toha abira aniso riani sino kos na naya ang na ha. Kane kwan no niya meze katash na ngoryanso sewa baj e nikaso si yaso ratsu maria chimi niya ne erkezo ma iwi ga ne kuntwiso ga ni iwi ki ya razu yo a. Ne kwi na vinu razu marech mi niya meze be e katu zo reshta reh ka yanso nu ka vinu ka anghadon. Oze siw e tume dosi razu ro so me zi kunu kwa tume no kodo razu ne si ya ni gado razu ro ni to ki yaso ga no kodo razu na hadon. Che e da ze ze ne kunu kwa so tume za so ni razu maria chimi niya ka ne me zi kunrar ke ni razu yariya so tume zo razo ga. Ne ze ze ne kunu kwa so tume za so ni razu siya oiwi ne me zi kunrar ke riya zo razu kun siyam aya zo razo ga. Ta wa si kunu kwa tume za siya viruwe ma. Sese ki yasu ni tiya virwe ne nati ni ni yahni ma urwe yo ne karangrani ni yahni ma urwe yo a. Se kunu kwa ni karangrani ni yahni ma virwe ma ne cha zo sa ne se kawe ki yasu zo chie ahne ki yasu zo chie ni rasu mare chimi ni a ma ta Jesus ria ni situ kunyosa na zo a. Dameze ni si fariseo ro me si mera gant os ahriane ka kunno ni so kunu dasa na Jesus na nach era su maria chiminia ka ne ka ka na ko ni so ni ya ni so ma Jesus a ka ne ka ta Jesus ya ni so a cha so sa ne nui ka kun tu me so ni ya hi vi ya so ma sa ne ya angro me si ne e ya da va ni ma so ha don Oce sao shawa ya hi virat vi vi zane, chi in o ya ni virai ahna hadon. Oce gata ka na siku na huan siku ta ne mai vi meze, kuno I viria ina, stukwa muises do, tiani sinata sanai ahka na ado a. Zane ya meze, unond o I vi nana za nana ch e da wa un chi an, ne mend orani ma gron da ni vi gun chi, ya ahni mani so adon. Zane, kaveado, navirestado, kaveado, navishminiado, zane, se kave naviado, nana norias tu qua musesa ma. Dameze, se ser ioso, manicazone, se se scaso, ma ochanane, tu meso cacun, ne se se sca ozo, manchana grinica mane, tu meso cacun adon, ta Jesus rianin si fariseo joa. Kane nano Jesus kwento niya. Rube me ozo, ne yatsiza inang kununzo, ne taha wiund o niya sa tuwend o tukwaso, yaso chaangha. Ne naho sinike ko na lasaro, riyan o ta yawe tukwa, rube yo, ne mant olu, ma sinike yo, ne kungra lasaro chaso, se kini riyan ore, cha rube yo, sa ne machuwe ka na chave luhmasoa. Tame se ka kisi kwe ka vi sinike yo, kane ni kani se mosoy ahmaso ka angso resa, dehyan chi iso sikuna abraan ha. Ne, ka vi rupwe une ka chini maso ha. Tame se ka angso re mani mani si ka vi ne rang uksaso sanyung re yo, kane nashkaso riyanso ne kin eso se wa kant o nya abraan, ne na nya abraan malasaro ha. Kane kanakunso ma abraan katasoa, kuno eraso ma hata abraan. Ne kane so ma lasaro kanazo, ne tikiso raraazo, kena ne tokwatrezo, ta unkane kuno kuidora kiyaso ata. Ose na ant oma yahi anyana ha, ta rueyo rian abraan ha. Sane kata abraan rianzoa. Zane na lungra so ta ni, sewa ga kai na so rian chumi ne, nikaso inahra zung za ne, lasaro meze inahra zung chi nikaso na ha. Ne kwanno ni ameze, kunya rani maso, ne maso meze ran zanyua. Ne dai na une, nuos ne kunund os ka nuni, ne beda se kawe kuchi iwi mania. Dare yani soyo, ne sima yo, se kawe ka nare niya ama, ta abraan, rian rupwe yo a. Ne kata rupwe yo rian abraan ha. Che da ki yaso sent o ata. Ne ka ne soma lasaro, kaanso tukware ne, va ung tinu, ne mera ung katash naanso rian iso, ta rang ung niya ne, se ka na niso ung re rang usha ung sanyu niya ama. Ta rupwe rian abraan ha. Kane kata abraan rian soa. Was nana ziw na muises to. Nana ni sinata snanay ang kanado rian soa. Kawe kunno ni so nana yo adon. Ta abraan rian rupwe ya. Se kunno ni so ma ta abraan. Sane zese ka ang hozi ka bi rian so. Kane kane kahnima ni so kanako ni so tresara ha. Ta rupwe rian abraan ha. Sane kata abraan ria zoa. Zese se kakwehra niso kuno niso ria muiseso. Ria nisi nata asnarai ahkanado. Ne kakweh se kuno naung. Ozi kakwi zane se kuchumara niso ni yah niso maso ama. Ta abraan ria rukweyo a. Ta Jesusa. Pedan kisi kwento na no zoa.